Вағашшы, 5-ші бөлік. Қызмет кішісінің йоқысы татлы. Тілің білен тақылдарға ашық мәхәм, Аллахы қаршында вағдалар беріп, ерәгіңні жилкіндірмі? Шынки Аллахы көкті, әсін жерді. Шуңа көрә сенің сөзлерің аз болсын. Йоқса, көп мәшәқат бірчулардан нашар түшлер кірген кібік, ақмақ сөзлерді көп сейләнуден барлыққа келе. Аллахы алдында нәзір әйткәш, аны үтәу вақытын сузма, шынки Аллахы ақмақларыны яратмай, нәзіріңні вақытында үтә. Вағыда итіп тә, аны үтәмейсің икән, бүтінләй вағыда бермәу сенің үшін яқшырақ болыр. Тіліңе ирік беріп, өзіңні гүнаққа батырма, һәм бу ялғыш қына болды деп ақланма. Неге керек сеңа ақылсыз сөзлер сөйлеп, Аллаһының ашуын қозғатырға, һәм құлларың ішләген ішіні жимеру үшін сәбәп тудырырға. Көп сөйлеуде де түштегі кібік бик көп файдасыз, буш фани нәрсәләр бар. Син шулай да Аллаһдан қорық, аны хөрмәт ит. Әгәр син берәр төбәктә фәқирләрнең җәберләнүен, ғәдел хөкем һәм ғәделлек бузылуын күрәсең икән, моңа һич ғәҗәпләнмә. Югары булганның үстеннән аңардан югарысы, ә соңгысы үстеннән тагы да бийегрәге күзәтеп торуын истән чыгарма. Җирнең ниғмәте һәр кем өчен. Хәтта патша үзе дә кырдан җыеп алынган уңыш исәбенә яши. Көмеш сөйгән көмешкә, байлык сөйгән малга туймас. Бу да фани дөнья мәшәкате генә. Мал арту белән аны кулланучылар да арта. Ләкин бу малның хуҗасына күз белән карап торудан башка ни файдасы бар? Аз ашаса да, күп ашаса да, хезмәт кешесенең йокысы татлы була. Әмма байның күп малы аңа йоклап китәргә ирек бирми. Кояш астында мин күреп белгән яман бер шир бар. Ул хуҗасы тарафыннан үз зарарына туплана торган байлык. Һәм бу байлык ишраклы бер бәхетсезлек аркасында юк булыр. Угылы тудымы? Байлык иясенең үз кулында бер нәрсәсе дә калмаячак. Анасы карыныннан дөньяга ничек шәрә килгән булса, шул рәвешендә ул дөньядан китәчәк. Көч түгеп ирешкән хезмәт җимешеннән аның кулында алып китәрдәй бер нәрсәсе дә булмаячак. Бу бик яман шир. Кеше дөньяга ни рәвешле килгән булса, шул рәвешендә китеп тә бара. Җилгә ышкан тырыш хезмәтеннән аңа ни файда? Әбит ул ғүмірінің бүтін күннәрін қараңғыда яшәп, тирән борчылу, күңелсезлек һәм хасталыклар ішіндә үткәрергә мәжбүр. Күңелемә хуш һәм яхшы дип тапкан нәрсәләр тагын шулардыр. Кеше ашасын да ішсін, үзенә Алласы насип иткән ғүмірінің аз күннәрендә кояш астындағы шығыл хезмәтенең игелеген һәм рәхәтен күреп яшәсен икән. Бу аның үз өлешедер. Әгәр Аллаһы берәүгә байлык мөлкәт биреп, шул байлык мөлкәттән үз өлешен алырга һәм хезмәтеннән куанып файдаланырга куәт биргән икән, бу Аллаһының аңа язган бүләгедер. Кеше үзенең дөньялык көннәре кыска икәнлеген белмәс. Шуның өчен Аллаһы аның күңелен шатлык, сөенечләр белән бүләкләгән.